Muži října 1918. Část druhá. Mužů, kteří se zasloužili o vznik samostatného státu, jehož sté výročí oslavíme letos 28. října, bylo samozřejmě mnoho. Někteří z nich jsou i dnes vzdělanějším vrstvám známy, ale jsou i muži, kteří za posledních 100 let jaksi zapadali prachem zapomnění, a tak budu povídat nejen o těch známých, ale i o těch pozapomenutých, protože i oni mají svůj podíl na vzniku samostatné republiky po více než 3 stoletích habsburské nadvlády. V prvním povídání jsem skončil u toho nejznámějšího a nejhlavnějšího aktéra vzniku samostatné republiky, u prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Dříve, než se budu věnovat druhému československému prezidentu Edvardu Benešovi, který stál pevně po boku TGM v exilu při nelehkém boji o vznik samostatného státu, podívám se nejdříve na další muže října 1918, kteří tak známí dnes již nejsou, ale hlavně byli to oni, kdo byli v té době, o které je řeč, v republice, lépe řečeno v tehdejším rakousko-uherském mocnářství. Bylo to 5 členů Národního výboru, který vznik republiky vyhlásil. Budu postupně povídat o osudech Antonína Švehly, Alojza Rašína, Jiřího Stříbrného, Vavro Šrobára a Františka Soukupa. Antonín Švehla se narodil 15. dubna 1873 v tehdejší mimopražské vsi Hostivař a zemřel 12. prosince 1933 již v Praze. Dožil se tudíž 60 let. Narodil se v selské rodině a otec jej dal vyučit pekařem. V roce 1900 převzal po smrti otce celé hospodářství. Politicky se začal angažovat již v 90. letech 19. století. Jako velmi mladý a vedl si tak dobře, že v roce 1902 se stal místopředsedou Sdružení českých zemědělců a v roce 1906 spolu založil časopis Venkov. V letech 1908 až 1913 byl zvolen a působil jako poslanec Českého zemského sněmu. Od roku 1909 byl již předsedou výkonného výboru agrární strany. V průběhu první světové války byl jedním z vůdčích představitelů českého odboje, účastnil se činnosti Českého svazu a od roku 1917 byl v popředí sdružení Mafia a v červenci roku 1918 byl zvolen do čela Národního výboru a stal se jedním z 5 takzvaných mužů 28. října. Od roku 1918 byl poslancem Národního shromáždění a v tento rok se stal ministrem vnitra Mladé republiky a v této funkci setrval až do roku 1920. Výrazně se podílel na vzniku a podobě Československé ústavy, která byla schválena roku 1920. Ale již rok předtím, tedy v roce 1919, se stal předsedou agrární strany a po dobu svého působení se snažil, aby politika této strany byla přijatelná nejen pro velkostatkáře, ale i pro drobné zemědělce. Velmi významně se zasloužil o vytvoření a následné fungování tzv. Pětky, což byl mimo ústavní orgán koordinující činnost hlavních českých takzvaně státotvorných politických stran. Pětka, jindy nazývaná též Velká pětka, bylo neformální mimoparlamentní, mimovládní a mimoústavní uskupení složené ze šéfů velkých prvorepublikových politických stran. Tato pětka vznikla roku 1921 v době, kdy republika prožívala první velkou politickou krizi a její význam spočíval v uklidňování politických neschod stran zastoupených v Národním shromáždění. Politici této pětky se většinou zdráhali vstoupit do vlády, aby je případný neúspěch v krizovém politickém období nekompromitoval a raději ovlivňovali chod vlády, tehdy se jednalo o úřednickou vládu, ze zákulisí prostřednictvím nastrčených stoupenců, ale i méně významných spolustraníků. Pětka několik let určovala politiku státu a dohadovala se o personálním složení vlád a mnoha vysokých úřednických míst. Bylo jí však vyčítáno obcházení demokratického systému i ústavy. A kdože v pětce působil? Za akárníky již zmiňovaný Antonín Švehla, za sociální demokracii to byl Rudolf Bechyně, za národní demokraty Alois Rašín a za národní socialisty Jiří Stříbrný. O všech bude ještě řeč později. Ale teď se vrátím ke Švehlovi. Ten byl od roku 1922 předsedou celkem tří československých vlád, takže ta původní předpoklad, že by členové Velké pětky se nepodíleli na vládách, na vládě, vzal za své. První Švehlová vláda byla v období 7. října 1922 až do 9. prosince 1925. Druhá jeho vláda byla od 9. prosince 1925 do 18. března 1926. A byla to takzvaná panská koalice, kdy byl též předsedou vlády. Další ta vláda byla od 12. října 1926 až do 1. února 1929. Jak vidíme, hned od počátku státu a prakticky od jeho samotného vzniku se politici většinou dohodnout nedokázali a vlády padaly a vznikaly jak na běžícím páse. V roce 1927 byl nominován za kandidáta na prezidenta republiky, ale Antonín Švehla tuto kandidaturu odmítl a veřejně podpořil TGM. Měl nedobré zdraví, od mládí jej provázely zdravotní potíže a proto se v roce 1929 právě kvůli svému zdravotnímu stavu stáhl z aktivního politického života, ale předsedou agrární strany zůstal až do konce svého života v roce 1933. Je pohřben na Hostivařském hřbitově. Zajímavostí je, že po Švehlově smrti byla funkce předsedy agrární strany obnovena až v roce 1935, kdy byl do jejího čela postaven Rudolf Beran, ale to se již agrárníci hlásili k republikánům. A ještě jedna zajímavost. A chtěl bych vidět, kdo z dnešních politiků by se zachoval jako tehdy Antonín Švehla. Byl ženat s Bohumilou, teda tím zachoval jako Švehla tím, že kvůli zdravotnímu stavu odstoupil z vlády a stáhl se z politického života a přestal pobírat i politický důchod. Švehla byl ženat s Bohumilou, rozenou Čečelskou a měli spolu dceru. Jak jsem říkal, měl Švehla po rodičích velký statek, o který se v době jeho politického působení starala právě manželka s dcerou. A tento statek Švehlu i živil. Když se po jeho smrti, pak jak vzpomínal Josef Charvát, vypořádávala jeho pozůstalost, našly se v šuplíku jeho stolu všechny výplaty, které jako předseda vlády dostával. Jak Charvát tvrdil, Švehlu peníze nikdy nezajímaly. Výplatu prostě vzal, strčil do šuplíku a okamžitě na ní, tedy na ty peníze, zapomněl. Jeho žena po jeho smrti část z nich, poměrně velkou část z nich, poté věnovala na dobročinné účely, ale část si samozřejmě ponechala. A nyní se podívám, a já se znovu ptám, kdo z dalších současných politiků, kromě Miloše Zemana, by toto udělal. Kromě našeho prezidenta neznám jednoho takového. A nyní se podíváme na dalšího politika, který by mohl být mezi muži října, nebo je tam. Je to Rudolf Bechyně. Narodil se 6. dubna 1881 v Nymburku a zemřel 1. ledna 1948 v Praze. Byl novinářem, publicistou, sociálně demokratickým politikem a ministrem. Byl politicky aktivním ještě za Rakouska-Uherska. Vyučil se a zpočátku pracoval jako strojní zámečník, ale vypracoval se vlastní píly na novináře a politika, když vstoupil do sociální demokracie. Později nastoupil jako novinář do redakce Hlasu lidu v Prostějově. V roce 1911 ve svých 30 letech uspěl ve volbách do Říšské rady a stal se poslancem. Tehdy byl zvolen za okrsek Morava 10. Ve vídeňském parlamentu setrval až do zániku monarchie. Během první světové války byl pro rozvracení monarchie zatčen a obviněn za velezradu. Soud však neuznal prokazatelnou vinu a tak byl poslán jako řadový voják na frontu. Válku sice přežil, ale s podlomeným zdravím. Po návratu v roce 1917 byl zvolen do vedení sociálně demokratické strany a koncem války patřil spolu s Luďkem Pikem a Gustavem Habermanem k takzvané národní opozici, která prosazovala český národní a státoprávní zájem. Jeho křídlo tehdy v této straně převládlo a potlačilo ve prospěch národních zájmů proud zaměření spíše jako internacionalistický a prorakouský. Jehož hlavním představitelem byl tehdy Bohumír Šmeral. Ve vedení strany zůstal až do roku 1939, kdy byla nacisty zrušena a její členové pozavíráni do koncentráků. Jenomže Bechyně však prozíravě v červenci 1939 emigroval do Anglie, kde se pak stal předsedou státní rady Československé v Londýně. Po skončení války se vrátil ve věku 64 let do vlasti, ale politicky se již neangažoval. Podívejme se však na to, jak politicky pracoval po první světové válce v mezidobí do vypuknutí té druhé. V letech 1918 až 1920 byl členem Revolučního národního shromáždění a v parlamentních volbách v roce 1920 získal poslanecké křeslo v Národním shromáždění. Svůj mandát pak obhájil ve volbách v roce 1925, stejně jako v dalších v roce 1929 a opět v roce 1935. Svůj poslanecký mandát si udržel až do zrušení parlamentu v roce 1939, ale ještě předtím v prosinci roku 1938 přestoupil do nově vzniklé Národní strany práce. Několikrát byl ministrem a po mnoho let byl náměstkem předsedy vlády. V letech 1922 až 1924 byl ve funkci ministra školství a národní osvěty v první vládě Antonína Švehly, v období 1925 až 1926 jako ministr železnic, to bylo ve druhé Švehlově vládě, a v letech 1929 až 1932 byl ministrem pro zásobování lidu ve druhé vládě Františka Udržala. A potom od roku 1932 až do roku 1938 byl opět ministrem železnic, a to jak v první, tak i ve druhé a třetí vládě Jana Malipetra a v první, druhé a třetí vládě předsedy vlády Milana Hodži. Jak je z tohoto přehledu vidět, jako schopný politik byl dlouho ve funkcích ministra různých odvětví za několika předsedů vlády, tudíž bylo vidět, že byl velice žádaný. Teď se podívejme na dalšího člena Velké pětky a politika, i v dnešní době velmi známého, na Alojza Rašína. Ten se narodil 18. října 1867 v Nechanicích a zemřel 18. února 1923 v Praze. Byl politikem a ekonomem, jedním z odsouzených v procesu s Omladinou, byl účastníkem prvního odboje a jeden z hlavních mužů 28. října. Byl prvním československým ministrem financí, funkcionářem Československé národní demokracie. V roce 1923 byl smrtelně zraněn při atentátu, ale o tom si povíme později. Teď se v krátkosti podívám na proces se zmiňovanou Omladinou. Byl to velice sledovaný proces a politická aféra, ke které došlo v Praze v letech 1893 a 4. V těchto letech docházelo v Praze k nebývalému počtu pouličních nepokojů, ale také k nám. Někteří političtí aktivisté se rekrutovali z takzvaného pokrokového hnutí, což byla česká mládežnická organizace, která bojovala za zavedení všeobecného hlasového práva a za české zájmy. A stejně jako v současnosti, kdy se za členství dělnické strany skrývali skýni a násilníci, tehdy se do tohoto hnutí ukrývali podobní násilníci, kteří s politikou neměli nic společného a jen využívali nepokojů ke svému řádění. Samotný název omladina však nikdy neexistoval. Jednalo se pouze o kombinaci pokřivených výpovědí a policejního konstruktu, ale to známe i z dneška, že? Konkrétně si název omladina vymyslel mladý vyšetřovatel policie Václav Olič, který vycházel ze zápisu jednoho mladého politicky angažovaného radikála, který o protestech mladých si napsal, že se bouří omladina. On si to přečetl? Olič? A název protistátní skupiny byl na světě. Olič se toho chytil, aby ukázal svou policejní schopnost a důležitost. Při nepokojích docházelo k tomu, že například při oslavách panovníkových narozenin, které byly vždy o den dříve, tedy 17. srpna, přerušili demonstranti tehdejší státní rakousko-uherskou hymnu hranou vojenskou kapelou na Staroměstském náměstí. Dav se pak vydal do Celetné ulice a po cestě rozbíjel vše, co mělo spojitost s císařem. Třeba i výlohy obchodů, nebo například okna restaurace u císaře rakouského. Násilnosti nabývaly na síle. Ničení, ale i rabování obchodů se stupňovalo. Takže dne 12. září 1893 bylo nad Prahou a přilehlými okresy vyhlášeno stané právo. Největších 36 údajných členů omladiny bylo zatčeno. Jako svůj největší triumf měla policie účastníka srpnové demonstrace Rudolfa Mrvu, který napráskal všechny, které znal, i když na demonstracích někteří z nich vůbec nebyli. Na jeho udání byli zatýkáni i 16-letí chlapci, kteří nikde nebyli, nic nedělali, o politiku se nezajímali, ale přesto byli tvrdě vyslýcháni. CAK policie toho náležitě využila, aby se vypořádala s nejnebezpečnějšími lidmi, kteří se zapojili do politiky za národní české zájmy. A tak byl začen nejen Alois Rašín, ale i Stanislav Kostka Neumann, básník, či František Modráček, to byl písničkář. Zatčeným mladým politikům se podařilo propašovat ven motáky, takže je ve vězení začali navštěvovat i čeští poslanci Říšské rady, který se za jejich propuštění začali brát. Například tam byl Tomáš Garrigue Masaryk. Špatnou službu zatčeným však provedl poslanec Josef Herold, který na Rašinovu žádost pronesl projev v parlamentu, ale i když se zatčených zastal, připustil existenci tajného protistátního spolku omladina, čím všem zatčením velice uškodil. Neví se, zda to pronesl z hlouposti či ze zlého úmyslu. Měl se konat soud, ale hlavního korunního svědka Rudolfa Mrvu, kdo si 23. prosince 1893 zavraždil. Od té doby se v češtině objevilo slovo Tosto zase pěkně zmrvil. Bylo to proto, že tento Rudolf Mrva opravdu to, co prohlásil, tak bylo velice špatné, zlé a proto se to jeho jméno takto dostalo do češtiny v podstatě. Ten soud se konal v Praze a rozsudky padly 21. února 1894. Celkem bylo obžalováno 76 lidí, z toho bylo 8 osvobozeno, protože s násilnostmi, ničením a rabováním neměli nic společného a byli to převážně oni mladí klukci, nejmladšímu z nich bylo 14,5 roku. Zbylých 68 obžalovaných bylo dohromady odsouzeno na 96 let vězení. Ale i tady v tomto odsouzení bylo nejmladšímu 16 let a nejstaršímu 31 let. Mezi odsouzenými byli i politici Rašín, Karel Stanislav Sokol, Josef Škába, básník S.K. Neumann a další. Byli převezeni do tehdy nově založené věznice v Plzni na Borech. Veřejnost byla pobouřena, navíc když ve vězení zemřel František Duda, který měl tuberkulózu. Nicméně demonstrace v Praze přestaly. Stané právo bylo odvoláno a tím souvisela i možnost amnestie. Ta přišla, takže nastalo propouštění. V říjnu 1895 bylo ve vězení už jenom 14 lidí. Pak císař i jim udělil amnestii a všichni byli 4. listopadu 1895 propuštěni z vězení. Důvodem císařské amnestie bylo uvedeno, jako odůvodnění císařské amnestie bylo uvedeno, že došlo k určitým pochybnostem v důkazním soudním řízení. Takže Alois Rašín proti amnestii důrazně v tisku protestoval. Tvrdil, že pokud byli v procesu odsouzeni neprávem na základě vykonstruovaného obvinění, nemohou být přece amnestováni. Bohužel, a opět se ukázala česká povaha, nikdo z ostatních se k němu nepřidal. A teď se opět vrátím právě k Alois Rašínovi. Je zajímavé, že ač byl jeho otec pekařem a rolníkem, byl v okolí natolik znám a vážen, že i on byl poslancem Vídeňské říšské rady. Rašín po gymnáziu studoval lékařskou fakultu, ale odtud ze zdravotních důvodů, a jaké to byly důvody, nevím, nebylo to uvedeno, přestoupil na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde i promoval a získal titul doktora práv. To bylo v roce 1891. A začal se politicky angažovat, což mu vyneslo, jak už víme, 2 roky žaláře. Byl v té době členem strany Mladočechů. S tou se ale brzy názorově rozešel a podílal se na založení radikálně státoprávní strany. Ale pak se z politiky stáhl a věnoval se advokacii. Vrátil se kolem roku 1910 a v roce 1911 se stal poslancem Říšské rady a mandát ztratil 30. května 1917 na základě pravomocného rozsudku z 20. listopadu 1916. A o co šlo? Na to se teď podíváme. Po vypuknutí války se Rašín zapojil do organizace Mafie. Roku 1915 byl zatčen a v procesu byl spolu s Karlem Kramářem, Vincencem Červinkou a Josefem Zamazalem odsouzen k trestu smrti za velezradu a vyzvěračství. Podle svědků byli ostatní odsouzení naprosto zdrceni. Rašín se však svým soudcům i hned v soudní síni vysmál do očí. Před popravou je zachráněna smrt císaře a nástup Karla, císaře Karla I. na rakouský trůn. Trest byl v zápětí Rašínovi zmírněn na 10 let, ale v červenci 1917 byl Rašín s ostatními amnestován v rámci snahy o dialog s opozičními silami, ačkoliv oni sami císaře o milost nepožádali. Trest si odpikával v Rakousku a celu sdílel s Karlem Kramářem a velmi se zblížili. Po návratu se i hned zapojili do politického života a 22. září 1917 byl opět promován doktorem práv, tedy dostal titul Judr. Ten totiž Rašín ztratil tím rozsudkem. Tehdy byl zákon, že jakmile je někdo pravomocně odsouzen, ztrácí veškeré vysokoškolské tituly. Rašín se stal též členem Národního výboru okamžitě, jakmile se vrátil. Dne 28. října 1918 byl u vyhlášení samostatného státu. Po vzniku vlády se s Rašínem původně počítalo jako s ministrem vnitra, protože byl právník, ale on raději a žádal o to sám, přijal post ministra financí a v této funkci se trval až do 7. července 1919. A byl to právě Rašín, kdo stabilizoval rozvrácené poválečné finance. Byl autorem měnové odluky, což bylo oddělení československého oběživa od ostatních částí bývalého Rakouska-Uherska. Od 26. února do 9. března 1919 nechal neprodyšně uzavřít státní hranice a okolkoval veškeré oběživo, které se na našem území nacházelo, a část zadržených finančních prostředků nechal zadržet ve formě nucené státní půjčky. Zkrátka, ten, kdo přihlásil, každý člověk musel jít na určité úřady, přihlásit se všemi penězi, které měli někde pod polštářem nebo ve struzoku a byly okolkovány. Ale ten, kdo jich měl hodně, tak část těch peněz jim byla zabavena jako nucenou státní půjčku. Tedy bylo to něco podobného jako československá měna v roce 1953. Pro stát to byl pozitivní krok. Pro občany nové Československé republiky to bylo ale zlé. Museli odevzdat veškerou hotovost na překolkování a část z většího množství peněz jim byla odebrána na onu nucenou půjčku a navíc okamžitě došlo k nižší hodnotě koruny. A tak, jak už jsem říkal, lze říci, že Rašín udělal to, co v roce 1953 komunistická vláda. Mezi nejchudším lidem byl Alois Rašín velice neoblíben. Byl potom vyměněn svým odborným oponentem a politickým sokem Karlem Englišem, který velice tvrdá opatření vůči chudým poněkud zmírnil. Ale jakmile se zase jednou vyměnila vláda a předsedou vlády se stal Švehla, na místo ministra financí se Rašín opět vrátil a opět zavedl rozpočtové úspory a deflaci měny, to znamená, že snížil hodnotu koruny, čím ještě ochudil nejchudší vrstvy. Takže se stalo, že mnoho lidí, kteří si za 5 korun mohli koupit třeba oběd pro rodinu, tak v současné době, v této době po deflaci si mohli koupit jenom pro jednoho člověka. Zkrátka koruna ztratila hodnotu. Bylo ráno 5. ledna 1923. A jakmile Alois Rašín vyšel z domu v Žitné ulici, byl střelen do zad 19-letým anarchokomunistou Josefem Šoupalem, který si posléze za tento atentát odseděl 18 let ve vězení. Kulka Rašína zasáhla do 11. obratle, v němž uvízla. Poranění míchy způsobilo totální ochrnutí dolních končetin a těžké poruchy střev a močového měchýře. Po 6 týdnech došlo u něho k infekci mořsko-míšního moku, k bakteriální sepsi a po velkém utrpení Alois Rašín 18. února ráno zemřel. Tím posledním, co jej před smrtí zajímalo, tak zda atentát nesouvisí s jeho sporem s představiteli legionářů, což podle něho bylo tragickým nedorozuměním. Ale legionáři na tento spor měli naprosto odlišný názor. Ale je nutné dodat, že s atentátem legionáři českoslovenští neměli opravdu nic společného. Ten spor byl tragický podle Mašína, ale vím o tom, že legionáři, kteří se zasloužili o vznik republiky, dostávali rentu a on jim tu rentu sebral. To byl ten spor. Jako ministr financí prosazoval striktní státní politiku s jediným cílem posílit československou měnu. A to se mu podařilo. Ovšem následky byly pro národ tragické. Svými opatřeními prohloubil dopad světové hospodářské krize na tuzemský průmysl a export. Hned z počátku jeho opatření mezi roky 1921 až 1923 se cenová hladina, tedy hodnota koruny, snížila o 43%. Nezaměstnanost vzrostla ze 72 na 207 tisíc osob. A byl to on, tedy Alois Rašín, kdo výrazně omezil pomoc nezaměstnaným v rámci rozpočtových úspor a namísto peněz nechal pro nezaměstnané pouze vařit jednou denně polévku s krajícem chleba. Ve všeobecném povědomí je světová krize spojena s krachem americké burzy v roce 1929 ale to bylo pouze vyvrcholení krize. Ta prakticky začala již od roku 1921, kdy banky začaly zvyšovat úroky a snižovat hodnotu platidel. A jenom díky zahraniční politice T.G. Masaryka, který předpovídal světovou ekonomickou krizi a orientoval náš obchod a průmysl na tehdejší Sovětský svaz, nebyly dopady krize tak ohromné, jako například v sousedním Německu. I tak se Rašín stal pro nejchudší vrstvy obyvatel tím největším vládním nepřítelem, na rozdíl od konzervativních politiků a ministrů. Alois Rašín se oženil, to jen pro zajímavost, s Karlou Janskou, dívkou z pražské vlastenecké rodiny, a jedním z jejich bratrů byl Jan Janský, pozdější objevitel krevních skupin. Rašín měl 3 děti, 2 syny a dceru. Byl pohřben v Praze Dejvicích na hřbitově Šárka u kostela svatého Matěje. Jako na dalšího člena Velké pětky se teď podíváme na Jana Šrámka. Byl katolickým knězem, politikem, zakladatelem a dlouholetým předsedou Moravskoslezské křesťansko-sociální strany na Moravě. Po roce 1918 byl členem Československé strany lidové. Lidé jej znali jako Monsignora Šrámka. Narodil se 11. srpna 1870 v obci Grigov a zemřel 22. dubna 1956. V letech 1940 až 1945 byl předsedou londýnské exilové vlády. Vystudoval bohosloveckou fakultu v Olomouci, pak působil jako kněz a roku 1901 začal působit jako pedagog na diecézním kněžském učilišti a potom v letech 1904 až 1911 byl docentem a od roku 1911 profesorem tzv. Křesťanské sociologie. V roce 1899 založil křesťanskou stranu a od roku 1907 se stal po volbách poslancem Říšského sněmu a setrval v této funkci až do konce funkčního období, tedy do roku 1911. Kromě poslancování ve Vídni byl Šrámek též členem Moravského sněmu, kam byl v zemských volbách zvolen v roce 1906 a opětovně tam byl zvolen v roce 1913. Po celé toto volební období se zasazoval o českou státnost, ale i o národovědství zemí někdejší koruny české. Po vzniku republiky zároveň vznikalo i mnoho politických stran. Bylo jich téměř tolik, kolik jich je registrováno dnes. A mezi nimi bylo mnoho politických křesťanských stran, které mezi sebou ale soupeřily. A to se Šrámkovi nelíbilo. A proto, když se stal členem revolučního národního shromáždění v lednu 1919, sjednotil české křesťanské strany a založil Československou stranu lidovou. Předsedou lidovců pak byl v letech 1919 až 1938 a po válce opět od roku 1945 až do roku 1948. Od září roku 1921 až do Mnichovské zrazy v září roku 1938 byl s výjimkou druhé vlády Jana Černého jako ministr ve všech ostatních vládách a jednalo se o jednoho z nejvlivnějších politiků v zemi. Ale přece jen měl problém. Vůbec nebyl oblíben u prezidenta Masaryka, který doslova Šrámka nenáviděl, co by zarputilého klerikála a stejně jako celou jeho stranu lidovou. Masaryk ho proto nikdy soukromně, na rozdíl od mnoha dalších ministrů, v Lánech nepřijal. Hned po podpisu Mnichovské dohody a po zradě Československa západními spojenci, Šrámek, a teďka jsem si to špatně kliknul, tak vydržte chvilku, protože tady na tom počítači to je špatné kliknutí. Tak vydržte ještě chvíličku. Tak po podpisu Mnichovské dohody a po zradě Československa západními spojenci Šrámek okamžitě emigroval a posléze se stal předsedou londýnské exilové vlády. Bylo to v roce 1940. Na tomto postu byl až do roku 1945 a po vzniku košické vlády o to místo přišel a stal se náměstkem předsedy vlády. V únoru 1948 jako jediný politik varoval před rezignací tzv. Demokratických ministrů, protože nedůvěřoval díky nenávisti Masaryka i Edvardu Benešovi. Ani ho neměl rád a nebyl jeho přítelem, protože za prvé se Beneš přátel s Masarykem a za druhé pokračoval v jím nastavené politice omezování politického vlivu církve, samozřejmě římskokatolické nejvíce. A tehdy Šrámek napsal, a co se stane, jestliže nás prezident opustí? Měl tím na mysli to, co se později skutečně stalo. Všichni ostatní ministři se stoprocentně domnívali, že po jejich hromadné demisi prezident Beneš rozpustí vládu a parlament a vypíše nové předčasné volby, ve kterých, jak doufali, by získali mnohem více křesel nežli komunisté. Přesto si Šrámek nedovolil nerezignovat a 20. února 1948 spolu s ostatními rezignoval. Hned v březnu se pokusil uprchnout z Československa, ale pokus selhal. Na letišti u Rakovníka marně čekali na francouzské letadlo a Francouzi ho tak podruhé zradili. Letadlo totiž ani neposlali. U Rakovníka se s ním pokusil utéct z republiky i tajemník Československé strany lidové a ministr pošt, který také rezignoval, František Hála. Byli dopadeni a zatčeni. Hála i Šrámek svůj život dožili ve vězení. Dnes se ovšem tvrdí, že v nezákonné, ale podle tehdejších zákonů se jednalo o nezákonné opuštění republiky a trestný byl i nezdařený pokus. Oba dva byli vězněni v Nové říši u Brna, což fakticky věznice nebyla, pouze internační objekt. Poté ale byli ve věznici ve Valdicích a nakonec na zámečku v Roželově. Jan Šrámek zemřel v nemocnici na Bulovce, kde byl hospitalizován pod fiktivním jménem Josef Císař, ale úmrtní list byl vystaven na jeho pravé jméno. Posledním z pětice uskupení Pětka, nebo též někdy Velká pětka, je Jiří Stříbrný. Narodil se 14. ledna 1880 v Rokycanech a zemřel 21. ledna 1955 buď ve Valdicích, anebo na Ilavě. Přesně se to neví, protože byl vězněn a převážen mezi nejtěžšími věznicemi. Stříbrný byl novinářem, majitelem několika bulvárních a velmi prodávaných novin, například Polední list a další. Byl i politikem a několikanásobným ministrem. Byl účastníkem tzv. Prvního odboje a jedním z mužů 28. října 1918. Zpočátku patřil mezi nejvýznamnější politiky národních socialistů, ale po rozkolu s nimi se stal předákem radikálně nacionalistických formací, které byly známé jako Národní liga. Po narození byl pokřtěn jako Ferdinand. Jméno Jiří přijal později, aby znělo lépe česky, jak říkával. Neúspěšně studoval gymnázium a proto přestoupil na vyšší průmyslovou školu a stal se politicky aktivní již v průběhu těchto středoškolských studií. A roku 1897 se zúčastnil zakládajícího sjezdu České strany národně sociální. Následně působil jako redaktor mládežnických periodik této strany, a to v různých městech, ale také v rámci krajanského sdružení ve Vídni. Od roku 1911 byl pak redaktorem tehdy velmi významného listu České slovo. Stal se známým svými ostrými články, a tak není divu, že ve volbách do Říšské rady v roce 1911 uspěl a stal se poslancem. V vídeňském parlamentu pak se trval až do konce monarchie. Jeho strana se však dostala do problému v tzv. Švihově aféře, kdy se odhalilo, že národně socialistický poslanec Karel Šviha působil po celou dobu jako policejní donašeč. A právě zásluhou článku Jiřího Stříbrného ve svých novinách se podařilo udržet voliče a jejich přízeň. Karel Šviha vinu popíral, nicméně rezignoval na mandát a teprve mnohem a mnohem později se ukázalo, že to bylo všechno na švihu policií nastraženo a že on žádným donašečem nebyl. Šlo o to, aby se zanesl mezi voličstvo radikální strany rozkol. Podívejme se na dnešní situaci a na veškeré a všelijaké útoky proti SPD. Není to nic jiného, než to, co se dělo za Švihovy aféry. V roce 1914 byl Jiří Stříbrný i přes své protirakouské postoje povolán do armády a odeslán na frontu první světové války. Přežil. A v dubnu 1917 byl propuštěn do zálohy a i hned po propuštění z války se zapojil do známého odbojového hnutí Mafie, což byla skupina kolem Františka Sýse. Na zasedání rady, kam se vrátil koncem války, pronesl velmi ostrý a riskantní projev proti poměrům v rakouských internačních táborech. Naštěstí v té době už monarchie skomírala a tak jeho projev nepřinesl pro něho žádné neblahé následky. V roce 1918 se stal členem Národního výboru. O 3 měsíce později, v září 1918, se stal členem Socialistické rady a pomáhal organizovat generální stávku 14. října 1918. Dne 28. října 1918 se stal jedním z 5 mužů 28. října, kteří se podíleli na vyhlášení samostatného Československa a zároveň na převzetí moci v Praze. Předseda strany Václav Klofáč byl v té době na jednání se zahraničním exilem v Ženevě a Stříbrný po jednání s velitelem rakouské vojenské posádky v Praze donutil armádu, aby proti převratu vůbec nevystupovala. Spolu s dalšími muži 18. října a členy předsednictva Národního výboru Stříbrný podepsal provolání o samostatnosti Československého státu a podepsal i příslušný zákon, který formálně přetrhával vztahy s monarchií. Pak byl dlouhodobě, až do roku 1935, členem parlamentu s jedinou krátkou výjimkou, a to, když byl zbaven mandátu pro rozkol se svou stranou nálezem volebního soudu ze dne 19. května 1928. Namísto něho do parlamentu nastoupil Otakar Klapka, ale ve volbách v roce 1928 Stříbrný opět uspěl a stal se poslancem, a to až do roku 1935. Zároveň měl četné ministerské funkce, působil jako ministr pošt a telegrafů, ministr železnic a v období 9. prosince 1925 až 18. března 1926 dokonce zastával funkci ministra národní obrany. V Československé straně socialistické, jak byla přejmenována, měl významnou roli a zajišťoval praktické její financování. Jak už jsem řekl, byl velice movitý. V roce 1922 do ní vstoupil Edvard Beneš a postupně začal svým vlivem ve velice Stříbrnému konkurovat. Rozpor spočíval v tom, že Jiří Stříbrný kladl důraz na národní až nacionalistický aspekt strany, zbližoval se tím s Karlem Kramářem, zatímco Beneš prosazoval mezinárodní aspekty politiky této strany. Národně demokratický tisk ho k nevoli některých socialistických politiků veřejně, tedy Beneše, za své postoje chválil a zastával se ho. Oficiálním důvodem odchodu Jiřího Stříbrného z vlády z funkce ministra obrany v roce 1926 byla odpovědnost, kterou převzal za Masarykovo chování během oslav svátku mistra Jana Husa. Byla to takzvaná Marmaggio aféra. Při ní se jednalo o spor s Vatikánem, který chtěl zamezit oslavám Jana Husa jako kacíře, který byl za kacířství upálen. Navíc při oslavách měl projev Ferdinand Hejsa, což byl profesor Husovy teologické fakulty, a Masaryk byl jeho projevem tak dojat a unesen, že nechal na hradě vyvěsit husický prapor, což Vatikán označil jako provokaci, a katolíci v Československu z toho udělali ohromnou aféru. Tyto rozbroje vedly k tomu, že Vatikán a samotný papež se cítil konáním a proslovy Masaryka proti církvi tak pohoršen, že odvolal z Prahy svého zástupce a tímto odvolaným zástupcem byl právě papežský nuncius Francesco Marmaggi, nebo Marmaggi. A právě za toto musel stříbrný přijmout odpovědnost. Ale pravý důvod jeho konce ve vládě byl jiný. Jeho bratr František Stříbrný byl ředitelem Československé diskontní banky a měl pro stát nakupovat za velké úplatky mnohokrát předražené uhlí pro státní dráhy. Aféra byla na světě a ministr Stříbrný, který neměl rád Beneše, ale nemusel ani moc Masaryka, se musel z vlády pakovat. Později se ukázalo, bylo to až v roce 1934, že jeho bratr František Stříbrný nic z toho, z čeho byl obviněn, neprovedl a byl naprosto očištěn. Stříbrný se však touto aférou znelíbil i předsedovi strany Klofáčovi, který o Stříbrném rozšířil fámy, že trpí syfilidou v poslední fázi, tedy progresivní paralýzou. Odkazoval se přitom na stanovisko lékaře, který o Stříbrného diagnoze veřejně psal, ale přitom jej nikdy osobně ani neviděl, natož pak, aby ho vyšetřoval. Následně byl pak ze strany na sjezdu v září 1926 Jiří Stříbrný vyloučen a strana se přejmenovala jako Československá strana národně socialistická a naprostou převahu v ní získal Beneš a Klofáč, kteří se Stříbrného prostě museli zbavit. Dokonce při hlasování užili nátlaku a násilí, takže se hlasování otočilo, protože při prvním hlasování Stříbrný vyloučen nebyl, ale právě po uvedeném nátlaku, a dokonce se uvádí, že tam byly i fyzické nátlaky, bylo hlasování 96 pro vyloučení a jenom 42 statečných bylo proti tomu. Stříbrný však z politiky odmítal odejít a tak založil radikální stranu Slovanské socialisty, která od roku 1930 nesla název právě zmiňovaná Národní liga. Jenomže ještě rok předtím, bylo to v roce 1929, se liga zúčastnila voleb společně s Národní obci fašistickou. Jejímž vůdcem byl válečný hrdina od Zborova, generál Radula Gajda. Zásluhou fašistů tato koalice neuspěla, protože poslanecký mandát získala za 1% všech platných hlasů právě Národní liga a jediný poslanecký mandát získal Jiří Stříbrný. Po volbách se Národní liga s fašisty zase rozešla. Byla to veliká chyba. V době mnichovské krize Jiří Stříbrný zastával stanovisko, že bychom Sudety neměli vydat, ale vojensky je bránit. Po kapitulaci po Mnichovu napsal ostrou kritiku na Beneše a zavedl nové slovo odbenešit, kde psal, že by se měla československá politika odbenešit. Vyznačoval se též primitivním antisemitismem, inspirovaným německou říší, i když Němce sám nepodporoval, ale proti ním bojoval. Za války se stáhl do soukromí a žil ve své vile v Káraném u Staré Boleslavy. Byl však stále majitelem několika významných novin, které, aby mohly vycházet, museli po 15. březnu 1939 psát ve prospěch Němců. A to po válce stačilo, že na základě retribučního dekretu byl Stříbrný postaven před Národní soud a odsouzen k doživotnímu žaláři, když mu byla navrhován trest smrti. Podobně jako v případě Rudolfa Berana byl tento trest považován za neúměrný a v obou těchto doživotních rozsudcích šlo s největší pravděpodobností o vyřizování účtu z předmnichovské doby, což na samotného Beneše moc příznivé světlo právě nevrhá. Ve vězení napsal dosud nepublikované paměti Jiří Stříbrný, které jsou údajně ovlivněny nadějí, že bude Antonínem Zápotockým amnestován. Ale to se nestalo. Podle většiny zdrojů Jiří Stříbrný zemřel roku 1955 ve Valdicích, ale podle zjištění historika Rudolfa Píši mělo k úmrtí dojít ve věznici Ilava na Slovensku. Rudolf Píša v archivu s využitím spisu vězně ve složce zpráva Sboru nápravné výchovy v Národním archivu zjistil totiž, že Stříbrný nikdy nebyl ve Valdicích umístěn. Svůj trest nastoupil 24. ledna 1947 ve věznici Plzeňbory, následně byl převezen na Mírov a nakonec byl poslán na Slovensko na Ilavu, kde měl Jiří Stříbrný v ústavní nemocnici 21. ledna 1955 zemřít. A pohřben je právě na Ilavě a ještě ve společném hrobě s mnoha dalšími vězni, kteří tam zemřeli. Tak, vážení posluchači, to by byl dnešní druhý díl cyklu Muži října. Já se s vámi teď opět do 20. hodiny rozloučím. Samozřejmě tam pustíme nějakou hudbu, protože ve 20 hodin už je na vás natěšená Soňa Zikmundová a její komentované zprávy. Takže ve 20 hodin naslyšenou.
Jeden muž na konci světa, postečte svůj telegram, na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jim klidným spánkem spí, možná slyší čas, jak tiká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí návrat. Jeden muž na konci světa přijal výzvu osudu, jeho stopy zavál vítr v končinách noci a dnů. Teď se dívá tam dobře, halí v mračnech černý dým, možná v duchu píše dopis, v něm se svěří s tajemstvím. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězdou přísný soud. Slunce na tomu křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhé.